У ефірі Радіо Свобода у Мінську 22 години. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Пресовий секретар Держдепартамента США негативно отреагував на заяви Олександра Лукашенки у інтерв'ю газеті Wall Street Journal на контрзміщення в Білорусі російських ракет «Іскандер». У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі в Європі». Сьогодні в червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. На 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруст. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Кіраўнікі краінаў Еўропы, якія бяруць удзел у фінансавым саміце ў Вашынгтоне сёння, паведамілі, што дасягнуты прагрэс у спробах дасягнуць пагаднення ў шляхах вырашэння сусветнага эканамічнага крызісу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што перамовы праходзяць складана, але прагназаваў, што ўдзельнікі здолеюць пагадзіцца адносна хуткіх захадаў у фіскальнай палітыцы на кшталт зніжэння падаткаў і павышэння выдаткаў на грамадскія патрэбы. Гаворучы на ўмовах ананімнасці, паколькі саміт працягваецца, Европейские лидеры сказали, что проект домовы, махчима запотребует интенсивных высилков урадов у подтримки национальных экономиков, международного сопротивления в урегулировании финансовых системов, реформы сусветных структур, как они могли допомагать беднейшим краинам. У Афганістані у выніку операції міжнародних сілаў забітыя 10 ваяўнікоў, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. 11 чалавек загінулі сёння ў выніку двух выбухаў у вугальнай шахце на паўднёвым захадзе Румыніі. У ліку загіблых 8 шахцёраў і 3 выратавальнікаў. Паводле румынскіх уладаў, прычынай выбухаў быў метан, які накапіўся ў шахтах. Высокія кошты на прадукты заахвочваюць афганскіх фермераў вырошчваць пшаніцу замест опіуму. Паводле заявы высокапастаўленага прадстаўніка ААН, уплывае таксама зніжэнне коштаў на опіум амаль на 20%, тым часам як прыбытак ад вырошчвання пшаніцы вырас утрая ў параўнанні з мінулым годам. Іран заклікаў АПЕК скараціць здабычу нафты на мільён альбо 1,5 мільёна барэляў у дзень. Іран аргументуе просьбу аб скарачэнні здабычы нафты падзеннем попыту на нафту з прычыны сусветнага фінансавага крызісу. На поўначы Іраку ў горадзе Тал-Афар у выніку выбуху аўтамабіля загінулі 10 чалавек, больш за 20 чалавек параненыя. Польшча і Чэхія адхілілі заклік прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі да ЗША і Расіі спыніць планы размяшчэння проціракетнага шчыта і ракетных сістэмаў ва ўсходняй Еўропе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце: у падарожжах, вандроўкі ў вёску Солас Маргонскага раёна і ў Бялынічы. У беларускім замежжы пра тое, чым можа быць прывабная і чым складаная вышэйшая адукацыя ў Аўстрыі. У беларускай Атлантыдзе «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу онлайн-канферэнцыі з прафесарам, былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Станіслав Антонович, як вы думаеце, ці звязаны магчымы перанос прэзідэнцкіх выбараў на год раней з магчымым фінансавым і эканамічным абвалам у Беларусі?
Ну, трудно сказаць. Действительно, ситуация экономическая ухудшается. Она сегодня уже напряженная. В то же время, мне кажется, что получение внешних займов позволяет режиму продержаться еще и до выборов президентских в Беларуси, поэтому я не думаю, что это главная причина такого переноса. Хотя, безусловно, со временем ситуация экономическая, финансовая Республики Беларусь утяжеляется, ухудшается.
Наступне питання Станіславу Богданкевичу задає Андрій Абалєвич з Варшави. Привітання, поважаний Станіслав Антонович. Мені вельми цікавить ситуація пошніх дзьон, а менавіто указ номер 605, який 10 листопада підписав Лукашенко. На мою думку, гэта нешта больше, чым звычайны указ, а старт да прыхватызацыі усяго народнага. Мне здаецца, што ў большай ступені прыхватызаваць 151 найбуйнейшае прадпрыемства Беларусі будзе сам клан Лукашенко і менавіта за тыя грошы, якія былі скрадзены беларускага народа, а зараз просто ляжаць у замежных фондах ды банках. Ваша думка наконт гэтых падзеяў?
Ну, сёння у нас са стороны президента раздавалось немало декларативных таких заявлений, декларативных декретов и указов, которые потом не реализовывались. Поэтому и в этом плане трудно сегодня судить, пойдет ли Лукашенко до реальности на широкую либерализацию. Что он может пойти на то, чтобы своим сторонникам, своим окружением с помощью вот либерализации раздать собственность белорусского народа. Такое предположение и у меня есть, и я разделяю вот такую мысль. И в то же время я пока не вижу, что что-то делается в направлении реальной свободы в экономике, реальной дебюрократизации. Дебюрократизация – это главное для того, чтобы повысить эффективность белорусской экономики. Если говорить о приватизации и о том, что он думает передать собственность своему окружению, то лично мне представляется, что это лучше было бы, чем если бы эта собственность попала в руки российских олигархов, которые спят и видят возможность захватить наше фамильное серебро. У нас не проведена внутри Беларуси приватизация, поэтому надо бы принять первоначально такие законы, что прежде всего приватизация осуществляется на базе белорусского гражданства, скажем так, первое. Надо было бы вернуться к идее использовать вот те вклады, которые были утрачены белорусскими вкладчиками в связи с обвалом цен при развале Советского Союза и с учетом вот тех вкладов осуществить первичную, скажем, приватизацию. И нам нужны инвестиции, прежде всего, с Запада, которые пришли бы вместе с новейшей технологией и новейшей техникой, а не чистые деньги российских олигархов. Поэтому здесь нужна серьезная подготовка для такой вот приватизации, для такой либерализации. Я еще сомневаюсь в том, что не является ли это пока что декларации вообще, потому что вот только что в последнем номере журнала «Банковский вестник» опубликована новая инструкция со ссылкой на указ президента, где уточняются и укрепляются бюрократии в плане контроля за внешнеторговыми операциями, за регистрацией любого проекта, связанного с получением денег, с продажей товаров, с покупкой сырья и материалов. То есть это архибюрократическая структура, она не только не отменяется, но она как будто бы совершенствуется еще. Но я немножко отошел от главного вопроса. Я разделяю ту мысль, что возможно, в недрах режима Лукашенко обсуждается вот вопрос о прихватизации окружением Лукашенко имущества.
Калі Нацбанк планує девальвацію рубля, і як хутка поетапно гэта адбудзецца? Колькі рублёў у месяц у адносінах до даляра?
Ну, во-первых, я думаю, что девальвация уже началась, и остановить ее фактически невозможно. Ее можно немножко затормозить с помощью внешних займов и с помощью возможной приватизации, которая будет происходить с участием внешних инвесторов. Почему началась девальвация? Потому что у нас импорт превышает экспорт по товарам вот за истекшие 9 месяцев этого года на 4 миллиарда долларов, и чистое повышение с учетом услуг на 2 миллиарда долларов. То есть Беларусь живет сегодня не по средствам, а закупает больше, чем продает в целом по стране. Чтобы сбалансировать более-менее нормальным рыночным путем вот этот дисбаланс, необходимо девальвировать национальную валюту, и во всем мире в этой ситуации происходит девальвация. Но у наших денежных властей, у власти в целом, с учетом вот этих внешних займов российских и, возможно, Международного валютного фонда, есть возможность осуществить девальвацию медленную, постепенную, не обвальную. И она как будто бы начата, но, правда, она идет крайне медленно и не решает проблему сбалансированности импорта с экспортом. Но такая задача поставлена экономикой, потому что мы, особенно с Россией, мы за истекшие вот 9 месяцев мы закупили в России товаров, включая, конечно, сырую нефть и газ, товаров на более чем на 9 миллиардов больше, чем продали в Россию. Такой огромный дисбаланс. А в целом по стране, вот я уже говорил, это 4 миллиарда по товарной группе, а с учетом услуг 2 миллиарда. Никаких кредитов внешних надолго не хватит, чтобы покрывать такую жизнь за счет будущих поколений. Поэтому я полагаю, что девальвация обесценение национальной валюты неизбежно в Беларуси.
Я перевел депозиты у доляры и евро соотносенных 3:1. Ваше меркование, ты слушно зарабил, бы и так стратил на обмене, пужающийся росту курса доляра.
Я считаю, что доллар укрепляется, и есть такие фундаментальные причины для его укрепления. Вот передо мной тут лежит рейтинг Всемирного экономического форума. Соединенные Штаты по общему индексу глобальной конкурентоспособности за этот год находятся на первом месте, Беларусь на 82-м, скажем так. По базовым требованиям конкурентоспособности США находится на 22-м месте, а Швейцария на 2-м, а на 1-м Финляндии. А Беларусь на 98-м месте. По усилителям эффективности США снова на 1-м месте. Беларусь на 107-м. Фактором инновационности, о чем декларирует неоднократно лично Лукашенко и наше правительство, мы находимся на 75-м месте по этим факторам. США на 1-м месте, то есть по большинству таких фундаментальных показателей Соединенные Штаты сегодня находятся на 1-м месте. По производительности труда США почти в 2 раза выше, чем в Европейском Союзе. Разумеется, падение доллара, которое наблюдалось, связано было с многими субъективными факторами, но по всем таким вот показателям доллара его определенное восстановление должно быть. Поэтому я не думаю, что он проиграл. Я думаю, что, правда, если бы он на сегодняшний день сохранил и в рублях белорусских, то он тоже на сегодняшний день ничего не проиграл бы ему и не проиграл бы еще в ближайшие пару месяцев.
Выявы яких выбитных особ Беларуси на грошах с погони, что были одрукованы у часы, як вы узначаливали Нацбанк? Чому их назвали рубель, а не талер, як пропоновал Пазняк? Яны теперь заховываются, ці уже знищенные новой уладой?
Ну вот, если начинать ответ с конца, то я просто не информирован сегодня. Я знаю, что они были сведены на хранилище и числись длительное время как бланки строгой отчетности, так и они не уничтожались. Но сегодня я уже не знаю, возможно, они уничтожены. Что касается названия, то этот вопрос первоначально обсуждался на президиуме Верховного Совета, И из присутствующих только один Нил Гилевич высказывался за Талел. Я имею в виду президиума Верховного Совета. Все другие присутствующие, потому что я знаю, что там не присутствовал Соснов, скажем, некоторые другие, но из присутствующих фактически единодушно установили, кажется, денежные единицы белорусский рубль. Мы, когда у себя обсуждали в Национальном банке, то мы решили установить на этих денежных единицах всех выдающихся граждан Белоруссии, начиная от Скорины, Богдановича Максима, и они попали там, Якуба Колоса, Янки Купалы, Паулинку, та же такой собирательный образ красивой белорусской женщины. Там были споры только по кандидатуре на денежный знак Калиновского, да. По Калиновскому возникли внутри правления Нацбанка споры. Там некоторые говорили, что все-таки он замешан был в ограблении банков там во имя революции, и поэтому там его не разместили. Все остальные в основном были размещены или были подготовлены художниками для дальнейшего размещения.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта?
Я бы сказал так, я хочу пожелать людям, огромному их большинству, спокойствия и не делать каких-то резких движений, скажем, обменивать одну валюту на другую, потому что больше люди потеряют на обменной этой марже, чем потом на падении или повышении курса. Я думаю, что для абсолютного большинства граждан, у которых денег столько же, сколько у меня, то есть немного, нет необходимости превращать вклады из одной валюты в другую валюту.
С полным текстом онлайн-конференции с профессором, доктором экономических наук, былым старшинем Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. А теперь у эфира «Подорожье свободы». Хвилину праз 12 Змитер Бартосик расповедзе про Белыничи. А зараз вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Солы Смаргонскага району.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргоншчыне, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастоўскі на мяне патлумачыў.
Я ў Смаргонях раблю, прымерна знаю па раёну 800.
У будаўніку, да. Побач Сергій стаяла цімнавокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Я ў декрэтным отпуску. З школы сразу сышла.
З саліжонкай працаваць.
А ў Солах дзе працаваць можна?
Калхоз.
Там жа, відаць, заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да?
Конечно. Транспорт можа само болі.
Жадання з'язджаць нема.
Усё ёсць.
Бальніца радам, магазіны, аўтобусы, поезд.
Свежы воздух. На рэчка ёсць. Ашмян, купаемся летам.
Мене даўно вабіў маладычны назоў паселішча. У часе вандроўкі пра яго паходжанне даведаўся аднастаўніца гісторыі спадарыні Пятровай.
Солы – гэта слова балткага паходжання, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Гані дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены.
У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як я думаю, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна далёкая пакуль ад надзённых патрэб, якіх яны кажуць, мала калыша.
Не знаю. У 20 кіламетрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна, хацелі б такую ці?
Не, радыяцыя, що такое?
Кажуць, электраэнергіі не хапае. Палю.
Хай здароўя лепей будзе.
Старшынём сельсавету, гаспадар Михаил Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любіць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне.
Заасфальтаваны вуліцы, усе забор заменен, прэзідэнцкай домікі пастроены, 15 у прошлым году, і да этого 10-25 домікаў. Новая вуліца Солнечная, яе наименаванне. Дом быта абнавілі, сберкаса, новае памяшчэнне. З людзьмі заключаюцца дагавара 4000 в год на члена сям'і, парадачны вываз мусора.
Так вы прыйшлі на ўсё гатовенькае?
Море вопросов. Час на домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжение.
Спробуя тримать марку, директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость в учнев скоротилась на сотню, с 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
Шестидесятигадовы школьны кіроўца гаспадар Забранскі чакаў з урокаў дзяцей. Ён штодзень 2 рэйсамі зранку і 2 ўвечары развозіць па навакольных вёсках больш за 7 дзясяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. Выглядаў цалкам задаволеным жыццём.
Раз зарплату плаціць, надо работаць.
Нічога хоць плаціць?
Нармальна. Жонка маўчыць.
Мне казалі, што больш за 300 тут ніхто не зарабляе.
Да, но ну, мільёны больш получаюць.
А дзе?
Бабця фабрыкі. А ў калхозе тут, якую уборачная была, так чафера получылі да 3 мільёнаў. А мне их и рады пугами ходят, чем шот, и накормить это я вот.
В учни 11 классы Владимир Едуш, Сергей Сташкевич, да и Александр Зайчуковский, которые у часе перерывы вышли покурить, почули размову, да палка запротестовали.
Нема тут никаких перспектив в этих словах. Заработная плата малая. Ну, 300-400 тысяч, а у колхоза так вообще 200 тысяч. Что это, заработная плата, что? Нема куда тут такое устроиться. Так что невыгодно оставаться в соусе.
Застанусь?
Да, застанусь. Если завод вот откроют наш, это очень сушильный, то можно, ну, оставаться.
Да недавняга часу на гародніна-сушыльным камбінаце працавала 1,5 сотні мясцовых. У савецкія часы сушаную бульбу адпраўлялі па ўсяму СССР. Але былыя рынкі страчаныя, абсталяванне састарэла, а большасць працуючых зарэгістравана хіба ў цэнтры занятасці. Паэт Мар'ян Дукса, сустрэча з якім наперадзе, мяне паінфармаваў.
Патрэбна грошы. Банкі не могуць даць проста так. Рыбхоз ёсць, вырошчваюць карпаў. Птушкафабрыка адбудоўваецца нанава і будзе адна з буйнейшых у Беларусі. А людзей жа многа. Маладыя, як правіла, пасля школы альбо паступаюць, альбо некуды з'язджаюць. Абслугоўванне тэхнікі, гэта ж не так шмат людзей, колькі там камбайнаў, трактароў. Межавана гэта ўсё.
Пра вёску Солы, што ў Смаргонскім раёне, у падарожжах свабоды распавядае Віталь Сямашка.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, акрамя паэта Мар'яна Дуксы, якія яшчэ ў Солах былі?
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Пагушэвіч.
Спадара Мар'яна без павелічэння ў Солах ведае кожны. Яму 65. Інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе з завучым. Сябра рэдкалегія рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належыла яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на 3-м курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ударыўся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі на ўдалую. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, свіран, тань, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, ставшы ў 39-м старшынёй сельсавету, на бацьку і данёс.
Сустракалі са сцягамі 17 вершня. Праз дзень, праз два ўжо спецорганы з'явіліся.
Бацьку цягам 2 тыдняў прыслалі падаткі на 20 тысяч рублёў. Той, нават прадаўшы гаспадарку, выплаціць іх не змог. У выніку высылка ў Сыбір. Але з раёна не здолелі прыслаць сані. Мароз ударыў, до минус 44.
Тех-то поехал, мороз, мало кто доехал. Специально садили усилятники. Фактично мороз нам помог. Гремело от этих вазов, настолько много высылали людей. В первую чергу масадники добровольцами, когда была война в большевистской России, за это дело в войне давали наделы.
Пасля высылку спынила другая сусветная война, у часе якой народился маленький Мар'ян. Мар'ян Дукса вельми ценит свое приятельство с одним у Солах приватным власником, фермером, 60-годовым Миколаем Лосем, до якого привел меня. Той 17 год отпрацавал у колгасе головным инженером. Свои 50 гектаров банковский кредит для 3 трактора по лизингу взял в 1992. Ён одразу выкликал симпатию. Соправдный лось, высокий, мажный, с закрученными усами. Говорит, хоть и эмоциональный, але отчувается, узваживаючи кожную думку. Первый зворот не чекал бы до меня, как журналиста. Хопить фермеров баранить, не так яны господарить.
Чему фермеров не треба баранить? Да потому что я за господарку, якая базируется хотя бы на 1000 гектарах.
Короткое тлумачение. У айчынным фермерстве не первый год идет дискуссия, яким чином развиваться. Узбуйняючи пасяўныя плошчы, каб наполнюцу карыстаць техніку, гэта отстойвае патрыярх фермерства Уладзімір Закрэўскі з звязанкі, альбо інтэнсіфікаваць невялікія надзелы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец?
Да, я, да, колхозы, или как теперь СПК, но на основе приватной власти.
Так они же раскрадут.
Не, ну, не просто передать, а государство хай продажи этот колгас. Да, коли бы мне было не 60, а 50, да я б сам с задовольнением.
Усе соло купили б.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. И они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, как где что-то урвать. Ну, урожай мне, конечно, завсёды больше, чем у колгаши. Где-то 43 в этом году, у меня под 50 зерновые. Центр гектара. Бульба мне каждый год родит, вот, меньше 250 не бывает. И все, что выращиваешь, сбывают. И не верьте никому, что фермеров душат налогами.
Да, лишь такие кредиты, как в 92-м году, вы не маете? По лизингу, технику?
Не маем.
В основном-то утрымались фермеры вот этой первой хвали, которые позднейшие ляскают, как в шепки.
У меня невеликий надел, теперь даже не 50, потому что и сын мой стал фермером. Земли ему не дал колгас, ну да не мае, хотя и полна. Это местный старшиня, и он сказал, и точка. Сын закончил университет, а жонка его медицинский институт, и он в школе не працавал. Жонка попрацавала 2 года врачом, при этой зарплате она отказалась. Они отлично живут на эти 14 гектаров. 36 гектаров у меня. За этот год у меня такая прибыль, что я могу купить 2 белорусы. Того, что мне допомога державы. Давали бы, не отказался. Мне надо, чтобы нам не мешали.
Поэт Мар'ян Дукса прочитал нам на развітанне верш, написанный давно, да з іншай нагоды. Але гучыць, падаецца, сучасна і сёння.
Спакуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні непрызнаны талент. Пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едасталы разбурыць дашчэнту. Задумать так, каб загула хвала, и музыкой плыли аплодисменты. Пачаць з нуля и всешиться на миг, что в слабых душах учинил Помпею, и от морозков вышукать таких, яким завсёды попел ноги грея. Не родить нуль ни славы, ни травы, и он символ небыття и разбурення. Ці бачили стоячих древы вы, коли в его обсечены коренья.
Про вёску Солу, што ў Смаргонскім раёне, распавядаў Віталь Сямашка. І яшчэ адно падарожжа. Гэтым разам Дзмітрий Бартосік распавядае пра райцэнтр Бялынічы.
–
Райцентр Бялинічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 суток, вось тут... Три было смены, все офицеры на машине, они менялись. По 2-3 человека было завсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Площадь телефоновали, наш Коля Халезин еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя оттянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, но на площади. Ну, от их людей я таких не чекал, но просто хоть, зауважилось, что они, працуют. Доносящие. Сочище там под подъездом или там на выездах, что ось, там вот он рухается туди, ось он выехал у бок Могилёва, ось он выехал у бок Менска, наприклад.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, цяжка ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна правінцыйныя Бялынічы выглядалі як італьянская правінцыя. Дастаткова зірнуць на карціны Наполеона Орды, каб зразумець, якімі маглі бы быць Бялынічы сёння. Калі б касцёл Маці Божай Шпаклернай і кляштар кармелітаў босых – пабудаваныя на пачатку 17-го стагоддзя, дажылі б да сённяшняга дня, мы б мелі адзін з цікавейшых барокавых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам.
А вось гэтая царква, яна пабудаваная ў 2001 годзе.
А на яе месца таксама быў храм?
Не, храм быў правей. Храм быў введен за 40 километров от Бялынічаў. Значит, шли паломники с заходу из Минска, и шли с усходу, и, значит, за 40 километров уже был введен храм. 38, кажется, метров в вышину. Он не возвышается, это не доминанта. А костел, он был доминантный.
Тяжко не погодиться со спадаром Михаилом, який лічить, что краязнавство такий ж важный складник национальной свядомости, як мова, але якому заминає страх.
Значит, кожный человек... У своей души краязнаўца. Кожны чалавек. Ён цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы ў 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычная і геаграфічная. Працавалі, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там былі ў маім родзе, скажам, і рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца гэта? Нема сакрэта ў тым, што ў многіх народаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Тут шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэ. Зрешты, один будынак на пляцы вылучаецца сваёю нетыповасцю. Ружовы з псевдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі, на жаль, вот на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытруцкага краю таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
Пра райцэнтр Бялынічы ў падарожжах свабоды распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Чым можа быць прывабная і чым складаная вышэйшая адукацыя ў Аўстрыі? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвед беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах. А між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвед у Аўстрыі? Тым больш, што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця. Вельмі прыгожы горад Вена. І я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Я думаю, што людзі, которые захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таццяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таццяна Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы. Праз тры дні па вяртанні 25 лістапада была выключаная з БДЭУ, па словах прарэктара, за парушэнне працэдуры выезду студэнта за мяжу. Ад 2006 году Таццяна з'яўляецца студэнткай Венскага універсітэту.
Это Венскі універсітэт, так называецца, Vienna University, факультэт бізнес-адміністравання.
Часам студэнты з Беларусі, прыязджаючы за мяжу, змяняюць спецыяльнасць, якую вывучалі раней. Часам пасля адлічэння няма магчымасці працягваць вывучаць тую ж самую спецыяльнасць. Але Таццяна знайшла магчымасць працягваць вывучаць тое, што абрала на пачатку.
Я вучылася в Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце на факультэце міжнародных эканамічных стасункаў. Бок, гэта, в прынцыпе, тая самая сфера, магчыма, адзіная, яна больш сфокусаваная на бізнес-адміністраванні, на, ну, больш на практыцы, то бок, в эканамічным універсітэце, як і в Беларусі нагу, адукацыя такая універсальная, в плане, там, вывучаеш усё, ну, і шмат тэарэтычных фактараў, мала набліжана да практыкі, так. Тут зараз я навучаюсь менавіта бізнес, рэчы, которые спатрэбіцца ў рэальнай дзейнасці, ў працы ў кампаніях.
Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на Захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Ну, але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Таццяна Хома.
Да прыезду ў Аўстрыю я працавала ў еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. В прынцыпе, я ведала, што сістэма адукацыі ў Аўстрыі будзе адрознівацца ад таго, чым я сутыкалася на Беларусі. Натуральна была падрыхтавана да новага досведу, і, так скажам, здзівіць мяне было цяжэй, чым звычайнага беларускага студэнта.
Усё ж былі рэчы, якія здзівілі, пра гэта можна пачытаць і ў артыкуле Таціаны з мноствам красамоўных фотаздымкаў на беларускамоўным студэнцкім партале Generation By. Таціана адна з актыўных аўтарак гэтага парталу. Пытаюся ў Таціаны пра самыя першыя ўражанні, калі толькі прыехала вучыцца, што падалося самым складаным у Венскім універсітэце. Тое, як на практыцы ажыццяўляецца вось гэты прынцып, што студэнт кожны семестр сам складае сабе праграму, да прыкладу, сістэма гэтак званага аўцыёну, у якой неабходна разабрацца, каб пачаць вучобу ў Венскім універсітэце.
Самым першым, самым складаным досведам гэта было зарэгістравацца, просто зарэгістравацца на заняткі, таму што кожны семестр студэнт сам складае для сябе праграму. Ты вырашаеш, якія прадметы хочаш наведаць у гэтым семестры. У Аўстрыі тут сістэма рэгістрацыі на заняткі пабудавана на аснове аўкцыёна. У кожнага студэнта ёсць 1000 пунктаў перад пачаткам семестра, і ты гэтыя пункты размяркоўваеш паміж прадметамі, на каторыя ты хочаш трапіць. І калі, напрыклад, можа толькі 50 чалавек удзельнічаць у нейкім прадмеце, на нейкім курсе, то регіструюцца і трапляюць у групу толькі тыя, каторыя далі больш пунктаў, разумееце, вось такая сістэма. І для мяне разабрацца на першыя моманты было вельмі складана, да таго ж вся сістэма пабудавана на інтэрнэт-аснове, то бок у цябе ёсць аккаунт, ты регіструешся і там в гэтай сістэме знаходзіш прадметы, знаходзіш пэўную групу і размяркоўваеш гэтыя пункты. Для мяне гэта было вельмі вельмі складана, і калі шчыра, першы раз мяне регістраваў мой сябар мясцовы, каторы ведае тэму ведае, і мне проста гэта дапамог. Напэўна, вось гэта было самае першае такое, што вось практычна першае, што мне стыкнулася, і гэта было ўжо складана.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў эфіры перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
Было б нецікава і не зусім справядліва пісаць, наколькі беларуская вышэйшая адукацыя адстала ад патрабавання сённяшняга сусветнага грамадства і наколькі аўстрыйская адукацыя добрая. Тут таксама ёсць шмат праблемаў. Гэта словы Таціаны Хома з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Таціана Хома.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, ў прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, ў прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я магла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў. Я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі я там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, каторыя трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспявала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Так, скажам, лёгкасць камунікацыяў і то, што ты можна сюды штось дамовіць, працэс навучання такім чынам, каб яно было зручна менавіць ад табе, гэта вельмі ўразіла.
У такой самай сітуацыі ў беларускім ВНУ, дзе Таціана вучылася на выдатна, яе адлічылі. Вось што сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўніца Нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер.
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу.
Ліза Шындлер сказала таксама, што нават калі студэнт лянуецца вучыцца, яго не пазбаўляюць магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю.
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце.
На розных факультэтах па-рознаму, адзначае Таціана Хума.
Зараз афіцыйна правілы ёсць, што калі ты запісваешся на прадмет і не здаеш яго, то ў цябе ёсць яшчэ 3 магчымасці взяць гэты курс на нову.
Калі студэнт не здае нешта, яго не адлічваюць, ён мае магчымасць пераздаць. Тетяна каже, що відлічити можуть за неуплату. І ще одна особливість – сурове ставлення до плагіату.
Ставлення до інтелектуальної власності і повага інтелектуальної власності, яка виховується від початку, від університету. Тобто, є дуже докладно приписані правила написання студентських праців, і там плагіат визначений особно, що коли люди неправильно не оформляють посилки на справжніх авторів або використовують ось так ось без посилок чиюсь працю наукову, то гэта може так само стати причиною відлічення. Я думаю, що це вельми добре, що студентів до гэтага привучають, тому що університет таке місце, де більшість звичок, так скажем, працівних випрацьовується. І коли з університету ти так ведаєш, що ось написати працю, то взяти, компілювати три артикули з газету на гэтую тему і там з одної книги взяти уводини і там некоторі основи, от так просто. Як я веду, у нас шмат людей, от так от отримували плюсики на Білорусі, що там шукали в інтернеті два реферати на гэтую тему, половину з одного, половину з другого, приходили на пару, зачитували, отримували плюсик. Я ніколи цього не могла зрозуміти, тому що навіть викладчики це приймають, тому що у гэтым навіть сенсу немає для тих людей, які таким чином вучаться. Вынік отримується на виході у тебе, тобто твої здольності, це те, що здольність шукати в інтернеті, махчимо, да, це може використатися. Це вучаться у початковій школі, а не в університеті.
Для тих, хто планує вучобу у Австрії, Тетяна раїть, а прача відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не боятися задавати питання.
На конт всього, як розібратися з усіми цими системами, я думаю, що це насамперед кожен може зробити, тому що всі системи акуратно прописані в інтернеті. Є спеціальні сайти, на сайті університету є посилки на всі сайти, де реально можна знайти всю інформацію. Так у мене приватно було, в моєму досвіді. Коли у тебе є час, то ти можеш це сам, звісно, з усім розібратися. Коли хочеться, щоб це все було б швидше, знають студентські офіси у кожному університеті. Студентська організація австрійська, вона вельми моцна, вона буйна, і всі студенти з'являються сябрами. Є вельми великі, так скажем, персонал людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене, натурально, вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система и студентские организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрихтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться за давати питання, і людям завжди є люди, які на них відкажуть.
Тетяну Хому можна знайти і праз живий журнал, і праз білоруськомовний студентський портал Generation By. Так що, коли я не спиталася про все, що вам цікаво, ви можете зробити це самі, навпрост. Контакти і посилки можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача Вячаслава Ракіцкага «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званая «працоўная». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова буржуй, ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова буржуй увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы з Карыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваюся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыты, доступ да веду агранаміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў проста падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і земля ўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная революция, якую разгарнули большевики, была немагчыма без існавання ворога, буржуя. Заможных селян называли не иначе, як кулаками, мироедами, лихвярами, захребетниками. Хоть белорусских селянских буржуев и не існавала подстав так называть. Им, у адрозненні от уласна русских, не были уласцівы несумленные и спекулятивное узбагачення.
А вось был таки период у советской истории, период НЭПу. Ці можна назвать буржуями, гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры, нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперыі можна было як жывёльны астатак гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі без падтрымкі дзелавых людзей, бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася? І як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нічым нагадывала сучасную. Працанавала на праўду недоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат становіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПанаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальна савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык чаму ж міт про буржуїв як ворогів народу оказався таким живучим? Коли, при яких умовах магчиме його розбурення?
Живучість викликана не тільки коротким часом після розбурення Совєтської імперії, але і психологією простого чоловіка, який завсёди з заздрістю глядів на багатеїв. І ніхто не тлумачив, що так звані буржуї нічим не горше за совєтських директорів, що вони ще більш старанно відносяться до організації витворчості і гандлю, бо з'являються господарами свого добра. І стараннями їх більш поспіхово наповняється державний бюджет, негативно відносений до нових білорусів, консолідує націю, шкодить економічній модернізації сучасної Білорусі. Але громадство поступово передолює ідеологічні стереотипи. Носьбіти науково-технічних ідей імкнуться до влади, відстоюють право на особисту власність і комерційну діяльність, і відстоять її. А слово «буржуй» вірогодні за все зникне з ужитку.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
Передачу «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.